Sveiki, malonūs klausytojai, su jumis kunigas Mozė. Tęsime šiandien mūsų jau ne pirmą kartą pradėtą laidų ciklą. Kartu su psalmėmis gilinamės į Dievo žodį, mėginame suprasti, kokia jo kalba, kokia jo logika ir tuo pačiu taip pat ieškoti jos savo gyvenimuose, atsiliepti ir bandyti gyventi taip, kaip kviečia Dievas. Šį kartą su jumis gilinsiu juos į 126 psalmę, kurią dabar kviečiu ir pasiklausyti. Kai Viešpats parvedė Ziono tremtinius, mes buvome lyg sapne. Kaip tuomet mes juokėmės ir mūsų liežuvis pragėjo džiaugsmu. Tuomet tautose buvo kalbama, Viešpats padarė jiems didžių dalykų. Iš tikrųjų, Viešpats mums padarė didžių dalykų. Kokie mes buvome laimingi. Viešpatie, padaryk mus vėl klestinčius, lygiai kaip užtvindė į sausas upių vagas negebe, kas sėja šarodamas, ims derlių džiūgaudamas. Nors žmogus išeitų verkdamas, sėklas sėti nešinas, jis sugrįš namo džiūgaudamas, derliaus pėdais nešinas. Visos psalmės gražios, bet kai kurios yra gražesnės už gražias ir ši yra būtent tokia, nors ir labai trumpa, bet iš tiesų labai turtinga savo poetinė kalba ir savo teologija. Kągi, pradėkime po truputėlį, eilutę po eilutės, mėginti gilintis į šią nuostabę psalmę, į šį nuostabų Dievo žodį. Kai Viešpats Ziono tremtinius parvedė arba sugražino, panaudotas hebrajiškas žodis šuf, kuris gali būti įvairiai verčiamas ir ypač dėl savo gramatikos arba dėl balsių, kurios yra naudojamos. Taigi gali reikšti ir sugražinimą, ir sugrįžimą, dvasinė prasme gali reikšti atsivertimą, atsigrėžimą. Visos tos prasmes, man atrodo, čia tinkamos, bet greičiausiai išreiškia pakeitimą. Galėtume suprasti šią eilutę, kai Viešpats pakeitė Ziono tremtinių lemtį. Būtent tai ir yra Dievo gailestingumas, kai jis keičia kryptį, keičia likimus. Tai kalinių išlaisvinimo idėja, kai kalinys tampa laisvu. Dievas įsiterpia, kad išlaisvintų. Būtent tai izraelitams atrodė lyg sapnas. Sapnuoti, pats žodis, tam tikrose kontekstuose gali reikšti ir būti gerovėje, būti sveiku, būti išgydytu, taigi gražiai tinka ir šita prasme, buvome pagydyti iš tremties, arba buvome pagydyti iš mirties netgi. Šia prasme, sapnas yra tai, kas išreiškia Dievo įsiterpimą, tai kas yra nerealu, buvome lyg sapne. Turėtume truputėlį prisiminti kontekstą istorinį, kalbam apie tremtį ir būtent tremtyje, būnant izraelitams, šeštam amžiui, jau ne pirmoji jiems tremtis, taigi po Asirijos tremties aštuntame amžiuje vėl ištinka Izraelį krizė šeštame amžiuje, kuomet babiloniečiai užima ir sugriauna Jeruzalę, ištremia tautą ir kas skaudžiausia, jog sudegina šventyklą. Ir visa tai įvyksta, kas neįmanoma izraelitui, atrodė nesuvokiama, kad visa tai galėtų įvykti. Šventas miestas, kuriame yra Dievas, yra sunaikinamas. Aišku, kad tai, ko gero, turėjo labai stipriai kirsti per izraelitų savimeilę ir puikybę. Taigi jiems tai kartu yra ir ne tik politinė, ne tik ekonominė, bet ir tikėjimo krizė. Išgelbėjimo istorija baigta, nieko nebeliko, viskas atrodytų išėjo dūmais. Visa tai, kas buvo prieš tai, tai išėjimas iš Egipto sandūra, pažado žemė, karalius, visa tai atrodo nubraukta vienu įvykiu. Ir turbūt teisėtai turėtų kilti klausimas, tai Dievas yra su mumis ar prieš mus, jeigu vyksta tokie dalykai. ar galima juo pasitikėti ir kur jis apskritai, o galbūt sudegė kartu su šventykla. Pranašas Ezechielis į šį klausimą mėgins atsakyti, paaiškindamas, kad Dievas išėjo kartu su savo tauta į tremtį ir tokiu būdu išlaisvindamas Dievą iš šventyklos sienų. Tas ir mums labai tinka, kai galvojam, kad Dievas gali būti tik šventoriaus ribose ir jokių būdų neuž jo. Arba, kitaip tariant, tik doro, tik tikinčio žmogaus gyvenime, nuolat besimeldžiančio ir jokių būdų negražiuose ar netvarkingose gyvenimuose. Bet Dievas yra visur, ne visada juntamas, dėl žmogaus nenoro matyti, bet turėtume suvokti, kad jis yra visur. Ir šiuo atveju psalmės kontekste jis yra ir tremtyje. Taigi žydams krizė, Dievas, kuris buvo aiškiai regimas iš šventyklos, iš sandoros, iš žemės, iš karaliaus, iš viso to, kas liudijo, jog Dievas yra su jais, dabar jis nesimato. Ir kodėl taip įvyko pirmiausia? Pranašai mėgino aiškinti tokią padėtį, nuolat primindami Izraeliui jų nuodėmes. Ir ko gero, aišku, jie buvo teisūs, nes dažniausiai bet kokia bausmė arba bet koks krizinis laikotarpis Izraelį ištikdavo būtent po to, kai jie atmesdavo santykį su Dievu arba sulaužydavo sandorą. Bet šiandien mums skaitantiems šią psalmę ir galvojantiems apie savo krizes, apie mus ištinkančius sunkumus ir tokias būsenas, kai regimas Dievas taiga pasidaro neberegimas ir net nebesupranti, kieno pusėje jis yra. Vargu ar tiktų bausmės teologija. Bet kokia kančia, vargas, karas, tremtis, lygos, asmeniniai išbandymai, vargu ar yra tik tai bausmė už tai, ko mes dažnai net galbūt ir nesuvokiam. Galbūt reiktų matyti, jog visa tai yra tikėjimo mokykla reikalinga mūsų brandai, mūsų augimui ir ypač suvokiant, kad šiandien žmonės nelabai girdi Dievo kvietimo, kad Dievas kažkuria prasme privertas imtis tokių rimtesnių priemonių, norėdamas prakalbinti žmogų. Galbūt todėl žmonija šiandien ir kamuoja lygos ar mirtis, nes, kaip tenka pastebėti, prie kapo duobės iš tikrųjų kiekvienas žmogus linkę susimastyti apie gyvenimą, apie Dievą, apie tikėjimą, galbūt ne taip tiesiogiai, bet kelti savo būties klausimus ir savo prasmės gyvenimo klausimus. Ir aišku, kad šalia duobės suvoki, šalia kapo duobės suvoki ir savo kaip žmogaus trapumą. Panašiai turbūt yra ir su tremtimi, ta patirtis Izraeliui, ko gero duota kiekvienai tautai, kuri tą išgyvena, duota, kad pradėtų vertinti laisvę, bręstų savo kelionėje. Grįžimas iš tremties yra džiugus įvykis ir psalmėje tas labai apdainuojama su tokiu pakeltu tonu, sakytume, daug tokių metaforų džiugių. Taigi Izraeliui tai yra neįlinis įvykis. Nėra tik teritorijos ar valdžios pasikeitimas, nėra tik politinis ar ekonominis procesas, bet ir tikėjimo dalykas. Taigi grįžti iš tremties reiškia suvokti, kad baigėsi tikėjimo krizė, kad Dievas atsakė. Ir čia galima matyti ir tokią aiškę paralelę mūsų gyvenimams, kaip mes išsivaduojam kartais iš tokių depresijų, iš liūdnumų, kaip išsikapstome, kai atrandamas Dievas. Atrandamas Dievas, pas kurį grįžtama arba su kuriuo net kartu grįžtama, tas, kuris atrodė išnykęs. Taigi vėl žengiama į santykį su Dievu. Ir man atrodo labai prasmingai tas žydų tautos bangavimas istorijoje, kuris išreiškia labai ir mūsų tokią dvasinę patirtį. Nes ne visą laiką mes esam tikėjimo aukštumose, ne visada esam tokie egzaltuoti. Tikėjimas banguoja, ištinka įvairios krizės, kaip jas be pavadintume, naktis ar kovos ir panašiai. Taigi grįžimo patirtis, nuostabi patirtis, jinai gali būti suvokiama ir kaip atleidimo patirtis, kai mes atleidžiame ir grįžtame į buvusį santykį. Visa tai yra susiję su malone, su Dievo gailestingumu, kuris keičia kryptį, kuris pats reiškiasi mūsų gyvenimuose kaip atleidimas. Visa tai paskui turėtų atsiliepti ir mūsų tarp asmeniniams santykiams. Taigi tą gailestingumą, tą krypties keitimą, susigražinimą iš tremties ir šlovina psalmė. Sapno metafora, apie tai truputėlį jau buvau užsiminęs, išreiškia nerealumą. Visa tai, tas įvykis, grįžimas iš tremties yra per daug gražus, kad būtų tiesa. Taigi ir mes savo kalbose dažnai sakome, jog na, jaučiuos kaip sapne, norėdami pabrėžti, kad jaučiamės na, nerealiai viršyje, visa tai viršyje mūsų įsivaizdavimus. Bet sapnuoti taip pat reiškia ir matyti ne tik tai, kas yra nerealu, galbūt kaip išgalvota, bet matyti tai, kas iš tikrųjų galėtų viršyti realybę, matyti anapus, kitaip tariant, ir pranašai dažnai regi tai, ko kiti negali matyti. Šiame kontekste, psalmės kontekste, sapnuoti tai reiškia suprasti tikrąją grįžimo prasme, atrasti galimybę sugrįžti pas Dievą ir suprasti, kaip Dievas įsiterpdamas keičia žmonijos, apskritai kiekvieno žmogaus istoriją. Visa tai skirta ne tik Izraeliui, bet per juos ir visam pasauliu ir kiekvienam žmogui. Nes išrinktoji tauta, jinai tarnauja visiems. Taigi visa tai aprašoma su dideliu džiaugsmu, šlovinant Dievą už tokią patirtį. Tačiau šitas džiaugsmas nėra išbaigtas. Ir čia gana tokia keista subtilybė panaudota gramatiškai žvelgiant. Štai pirmoje dalyje švenčiamas stebuklingas tautos sugrįžimas, bet antroje dalyje nuo ketvirtos eilutės viso to dar tik prašoma. Pirmoje dalyje naudojamas praeities laikas, o antroje dalyje ateities laikas. Taigi kaip suprasti tokį atrodytų nelogišką žingsnį? Ir esame įvairiausių nuomonių, bet biblistai daugiau mažiau sutarė, jog tai yra toks pranašiškas aspektas, pranašų skelbiamas provaizdis. Taigi iš tiesų vadinasi, šita psalmė gimsta dar negrįžus iš tremties, dar esant tremtyje, bet jau suvokiant Dievo įsiterpimą arba skelbiant jo įsiterpimą ir taip jo tikint, jog apie tai galima kalbėti jau praeities laiku. Pranašai skelbia išgelbėjimą ir juo taip tiki, jog jis atrodo jau įvykęs, nors iš tiesų jo dar tik laukiama. Panašiai studentai, galbūt, kad paprasčiau galima būtų suprasti, tas pavyzdys tinkamas, kai studentai, pavyzdžiui, kalbėdami apie kokį nors profesorių kirvį, taip gerai žino, kad egzamino neišlaikys, jog iš anksto dar nelaikė, sako, neišlaikiau egzamino. Arba priešingai galbūt įsitikinę, kad išlaikys, nes labai geras dėstytojas, jog sako, jau išlaikiau, nors egzaminas dar tik tai numatytas ateityje. Romoje, kai teko būti nemažą elgetų, turi tokį pranašišką žvilgsnį, kuomet jie prašydami išmaldos jau dėkoja, jie sako, jau ačiū. Sako, grazie, signore. Ir nors dar visai nėra nieko gavę, taigi kažkuria prasme įspaudžia į kampą kiekvieną praeivį, kuris už tą dėkojimą turėtų jaustis skolingas ir paukoti, paremti kiekvieną elgetą. Taigi grįžkime prie psalmės. Grįžus iš tremties, iš tikrųjų, arba grįžtant iš tremties, nežinia, kas laukia žydų. Miestas sugriautas, šventyklos nėra, taigi nors ir grįžta, bet aplinkui tik tai griuvėsiai, visom prasmėm ir kitaip tariant, pilnatvės dar nėra. Taigi galbūt ir dėl to ta antroji dalis yra nukreipta į ateitį, prašant, kad Dievas padarytų vėl klestinčius žydų tautą ir kiekvieną pasitikinti Dievu. Panašiai bažnyčia nuolat prašo Dievo nusidėjėlių atsivertimo ir savo pačios nuolatinio atsivertimo, nors atrodytų jai to šiuo metu ir nereikia. Prašome už tuos, kurie neprašo arba kurie nežino, ko prašyti, arba nemoka prašyti. Arba tikime, kad Jėzus yra su mumis kiekvienų mišių metu ir kasdienybėje, bet tuo pačiu meldžiame ir jo sugrįžimo. Taigi atrodytų, kad tarytum jo nėra su mumis. Dievo karalystė jau yra tarp mūsų ir tuo pačiu dar jos meldžiame, kad ji išsipildytų galutinai. Taigi apie tai kalba šitą psalmę, apie jau ir dar ne. Ir galbūt būtent šitas laikų pasikeitimas, praeities ir ateities laiko žaismas šioje psalmėje būtent tai ir išreiškia. Kągi dabar padarykime pertrauką, po kurios vėl grįšime į eterį.
O pertraukoje fragmentas iš kompozitoriaus Johannes Ockeghem kūrinio Alma Redemptoris Mater, atlikėjas Clemency Concert.
Oh,
Čia laida Biblijos slėpiniai ir girdėjote fragmentą iš kompozitoriaus Johannes Ockeghem kūrinio Alma Redemptoris Mater, atlikėjai Clemency Consort.
Tęsime laidą, su jumis kunigas Mozė, pirmoje dalyje jos kalbėjome apie 126 psalmę, nagrinėjome pirmąją jos dalį, pristatėme istorinės aplinkybės, žydai tremtyje ir toji krizė, tikėjimo krizė, kuri ištiko juos netekus visų tų ženklų, iš kurių jie galėjo suprasti, kad Dievas yra su jais. Taigi dabar psalmė šlovina vis tik tai džiugiai grįžimą arba lemties pakeitimą, šlovina Dievo gailestingumą, kuris pasireiškia žydų tautos grįžimu iš tremties ir visa tai jiems atrodė lyg sapnas. Visa tai atrodė lyg negali būti tiesa. Taigi būtent tokį džiaugsmą patiria žydų tauta. O kartu ir mes, kai mėginam suvokti, kad Dievas ir mus išveda iš įvairiausių depresijų, iš įvairiausių sunkumų, iš įvairiausių sielvartų. Kalbėjome ir apie tai, kad laikų kaita labai atrodytų iš pirmo žvilgsnio nelogiška, jog iš pradžių džiaugiamasi Dievu ir išlovinamas už tai, ko dar atrodytų nepadarė. Ir aptarėm, jog tai galėtų būti pranašiškas žvilgsnis, kuomet tikima taip stipriai, kad Dievas įsiterps ir tą padarys, jog apie tai kalbama praeities laiku. Taigi izraelitai grįžę iš tremties prašo savo pilnatvės, kuri pasireikš visapusiškų klestėjimų. Ir čia jau psalmininkas aptaria dvi metaforas arba jų pagalbą, kurios paimtos iš jo gyvenimo aplinkos, mėgina kalbėti apie Dievą. Pirmoji nuoroda į Negebą, Negebo dykumą, kuri yra Judo pietuose. Ir čia svarbu pastebėti, kad ją sudaro tik tai uolos ir dulkės. Ten paprastai nėra jokios gyvybės. Tačiau spalio ir balandžio mėnesiais, būnant esant lietaus sezonui, ši dykuma iš tikrųjų pasikeičia, vyksta didysis stebuklas, jinai sužaliuoja, o balandį taip pat ir pražysta viskas. Kitu metu nieko viso to nėra ir viskas išdžiūna bei viskas sunyksta. Tai yra šios dykumos stebuklas. Stačios uolos, kurios yra būdingos tos dykumos kraštovaizdžiui, lietaus sezono metu sudaro galimybes susidaryti kriokliams, kurie būtent tada ir atsiranda. Taigi pripildo sausas vagas, upių vagas Negebo dykumoje. Tas gausus vanduo yra labai sraunus, turėtume jį įsivaizduoti kaip kokį nors kalnų upokšnį, kuris yra ne tiek žavintis, kiek pavojingas, kaip vandenį, kuris greuna visas pasitaikiusias kliūtis, verčia iš šoną akmenis, ištaško viską, kas pasitaiko pakeliui. Taigi psalmininkas, pasinaudodamas šiuo gamtos reiškiniu ir šiuo įvaizdžiu, maldauja viešpatį gražinti visus į žemę, į pažado žemę, arba dvasinę prasme gražinti visus prie savęs, pas save. Kadangi turbūt ne visi žydai iš Babilono grįžo į pažado žemę. Ir taip pat ne visi žmonės atsiverčia. Taigi psalmininkas maldauja Dievą tą padaryti, parvesti visus prie savęs. Ir tą padaryti su tokia jėga ir su tokiu skubotumu, kad tam niekas negalėtų pasipriešinti. Žinoma, visada liks turbūt viena kliūtis, tai yra pats žmogus. Bet čia turėtume galvoti apie Dievo darbą, kuris net ir žmogaus valią gerbdamas vis tik tai jį užlieja tokia malonės jėga arba savo gailestingumu taip teškiasi į žmogų, jog jis yra perkeičiamas ir net didžiausias kietas širdis greičiausiai yra užliejamas Dievo meilės, parbloškiamas. Taigi būtent taip veikia Dievo gailestingumas, jo negali kažkaip sutrukdyti ar sustabdyti. Apie tai kalba vanduo sausose Negebo dykumos vagose, kurios tampa kaip stebuklas, kažkuriuo metu sraunus, galingas, visą drebinantis vanduo ir taip pat Dievo gailestingumo įvaizdis. Kitas paveikslas, kuris papildo ką tik aptartą, su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Žmogus eina ir verkia dirvon mesdamas grūdą, bet džiaugias derlingų nešinas pėdų. Toks iliuotas beveik variantas mums labiau pažįstamas iš mūsų Biblijų arba iš liturgijos skaitinių. Na, tai, kas čia svarbu, tai yra dvi patirtis, apgiedamos vargas sėjant ir džiaugsmas nuimant derlių. Sėkla yra skausminga arba grūdas metamas į žemę yra skausmingas. Jis verčia sėjėją verkti. Ir čia na, kažkaip kyla klausimas, o kodėl? Kodėl sėjėjas sėdamas verkia? Ir greičiausiai ne todėl, kad tai sunkus darbas, nors aišku, kad turbūt nelengvas, nepaisant visų šiandienių technologijų, net ir šiandien turbūt ūkininkams nėra lengva sėti. Bet verksmas, kuris minimas šioje psalmėje, sietinas su tokiu su emociniu išgyvenimu. Taigi akcentuojama labiau emocija. Išmesti sėklą arba išmesti grūdą yra skausminga, nes turi jo netekti. Netekti to, kas šiandien galėtų pasitarnauti. Kiekvienas ūkininkas, kuris nuima derlių, iš tos derliaus dalies turi atidėti sėjai, naujai sėjai. Taigi kažkuria prasme atimti iš derliaus tam, kad galėtų paskui naujai sėti. Taigi atima tai, kas galėtų būti panaudota šiandien, pasitarnautų kaip miltai, kaip duona, kaip maistas žmogui, kuris reikalingas šiandien. Tai yra išmetama ir tai kelia skausmą arba sielvartą gal netgi, kadangi nėra jokios garantijos, kad visa tai, kas bus išmesta į žemę, sudygs ir duos vaisių. Kad paukščiai nesules, kad oro sąlygos leis sudygti, kad subręs, kad bus derlius, kurio tikimasi ir kad bus galimybė nuimti tą derlių. Taigi visa tai yra be jokios garantijos. Dvasinė prasme arba jau kalbant apie mūsų gyvenimus ir mūsų patirtis, mesti sėklą arba grūdą reiškia atsisakyti to, kas dabar būtų naudinga ir reikalinga. Pavyzdžiui, vaikai užauga ir jų netekti tėvams yra labai skausminga, nes būtent dabar jie yra reikalingiausia, bet jie išeina į savo gyvenimus. Ir juos palieka, taigi atrodytų, tiek daug investavo į juos ir na, visa ko geriausio jiems linkėjo, bet taip pat labiausiai jiems dabar jų reikia ir tenka jų netekti. Arba draugai, mūsų draugai, kartais irgi visaip gyvenimo aplinkybių vedini paliekamus, būtent tada, kai mums jų labiausiai atrodytų reikia. Čia apskritai įvairios patirtis, per kurias mes kažko netenkame. Tai gali būti ir labai skausmingos, ypač netektis, kai žmonės miršta ir kai tikrai santykių plotmėje pajuntame didžiulės tuštumas. Taigi visa tai mums yra kartais nesuprantama ir nesuvokiama, kodėl pirmiausia iš mūsų atimama ir labai skaudžiai tas akimirkas išgyvename. Šalia viso to reikalingas toks pasitikėjimo momentas, kad tai, ko netenkam dabar, vis tik tai duos derlių. Tai yra, jog pamatysim viso to teigiamas pasekmes. Ir aišku, kad nebūtinai, nes nėra jokių garantijų. Tiesiog mes pasitikim, kad vieną dieną mums paaiškės, kodėl iš mūsų buvo atimta arba kodėl mes patys netekome vienų ar kitų dalykų. Turbūt čia tiesiog svarbu suvokti, kad visa tai valdo ne žmogus. Taip, jis išmeta grūdą, bet visa kita priklauso nuo dangaus. Taigi žmogui belieka tik viltis. Rinkdamas derlių, ūkininkas yra stebuklo to, jog Dievas užaugino, Dievas davė, jog visa tai pavyko. Galbūt ir mums reikėtų šiandien bent truputėlį nusižeminti, atsisakyti tokio visažinio pozicijos ir bent truputėlį pasižiūrėti savo gyvenimą kaip į stebuklą, atsigręžus atgal pamatyti, kaip kažkokie įvykiai mums kažkada atrodė labai skaudus, sudarė galimybes rastis kitoms patirtims. Taigi visa to pasekmė išmetimo grūdo arba sėklos į dirvą pasekmė yra derlius. Kai mažas odinis sėklų maišelis tampa dideliu glėbiu javų ir daugybę grūdų. Ir visa tai psalmininkas mėgina šiuo įvaizdžiu aptarti, mėgina tremties patirtį. Taigi metimas grūdo į žemę yra tremties patirtis. Tremtis yra skausmas, baimė, tamsa, nežinomybė. Taigi visa tai, kas galėtų aptarti mūsų netektis. Bet labai svarbu suvokti turbūt, kad tų netekčių arba tų patirčių mes neturėtume vengti, jog jos yra būtinos, kad rastusi daugiau, kad rastusi derlius, kad rastusi branda. Tai būtina patirtis tikėjimo kelionėje. Grūdas turi būti išmetamas, jis turi apmirti, kad duotų didesnį vaisių. Ir čia labai įdomu ir turbūt vertinga nuolat turėti tokią poziciją, jog Dievas neatima tik dėl atėmimo. Bet jeigu jis ką nors atima, tai ne šiaip sau atima tam, kad duotų dar daugiau. Arba kad atrastume dar daugiau. Tokia yra psalmės žinia. Ir šia prasme turėtume suvokti ir savo mirtį. Mirtis yra tas metamas grūdas. Mes kabinamės į gyvenimą, mums mirtis yra visom prasmėms svetima, nėra mūsų prigimties dalykas, arba tiksliau mums yra priešingas mūsų prigimčiai, mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą, taigi pagal amžinybės paveikslą, su troškimu gyventi, su troškimu būti, troškimu išlikti amžiams ir mirtis mums visada bus skausmingas dalykas. Bet yra reikalinga, kad atrastume gyvenimą Dieve, kad atrastume amžiną gyvenimą. Turime išmesti kaip grūdą savo gyvenimus ir tai, kas mums brangu, kas reikalinga, kas labiausiai vertinama, tam, kad Dievas duotų daug daugiau, duotų amžiną į gyvenimą. Ir jeigu vienas grūdas tampa daugybę grūdų, gyvenimas kažkada tampa amžinybė. Tas laikas tarp mirties ir amžinybės mums yra nepavaldus, nuo mūsų nepriklauso. Taigi, kažkuria prasme, mes galime tik tai būti liudininkai to virsmo, to stebuklo, kurio kol kas visumos negalim matyti. Vyksta tai, ką psalmistas žiūrėdamas į grūdą, apmirusi grūdą, į jo dygimą, į jo brandimą, vadina stebuklu arba tiesiog Dievo darbu. Ir mums labai panašiai nėra jokių garantijų, dėl to tai stebuklas. Dievas padarys tai, ko nori arba ko negalime mes net įsivaizduoti. Ir tuomet turbūt jau šamžinybės perspektyvoje mes visą tai galėsim aptarti kaip sapną, kaip visą tai, kaip nerealybę, kaip visą tai, kas pranoko mūsų lūkesčius, mūsų įsivaizdavimus. Ir jau šiandien galime kalbėti apie šį Dievo darbą, apie amžinybę, arba ją taip tikime, jog jau šiandien galime kalbėti, panašiai kaip psalmininkas, praeities laiku, kad Dieve, tu mus išganėjai, tu mums dovanoji amžinybę, tu mus perkeitėjai.
Su jumis kunigas Mozė.
Taigi galime stebėtis ir garbinti Dievą už jo nuostabų nesuvokiamą veikimą. Kol kas, aišku, esame tik tai grūdo metimo stadijoje, kol kas ašaros, bet turime tikėjimą, jog visa tai duos vaisių. Jokios garantijos, žinoma, tik pažadas, Dievo pažadas ir mūsų prašymas.